สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับแหล่งข่าวเผยเครื่องบินอาเซอร์ไบจานตกเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซีย
กองทัพยูเครนเผยทหารโสมแดงสูญเสียหนักในสนามรบ
สาธารณสุขกาซารายงานอิสราเอลสังหารนักข่าว5รายขณะที่เทลอาวีฟชี้เป็นนักรบติดอาวุธ
ทางด้านเที่ยวบินเจแปนแอร์ไลน์ดีเลย์เพราะว่าเหตุโจมตีไซเบอร
์ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับ
ไทยและเอเชียรำลึก20ปีสึนามิกับบาดแผลที่ยังไม่จางหาย
และส่งท้ายวันนี้นะครับยอดคนเจ็บพุ่งเมื่อคนชิลขณะจูงน้องหมาเดินเล่นเป็นอย่างไรติดตามประเด็นนี้และอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นต้องไปดูสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเหตุเครื่องบินอาเซอร์ไบจานตกนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะครับเครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ที่ตกในคาซัคสถานเมื่อวันพุธนั้นอาจถูกยิงโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียครับอ้างอิงตามการรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนจำนวน4คนครับเครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์เที่ยวบิน J28243 พร้อมผู้โดยสาร67ชีวิตและลูกเรืออีก5คนตกใกล้กับเมืองอักเตาในคาซัคสถานคร่าชีวิต38รายหลังจากเปลี่ยนเส้นทางออกจากรัสเซียที่ทางรัฐบาลมอสโกนั้นระบุว่าได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศป้องกันการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงหลายเดือนมานี้เครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวบินออกนอกเส้นทางจากเมืองบาคูไปยังเมืองกรอสนีในแคว้นเชชเนียทางตอนใต้ของรัสเซียและไปตกบริเวณตรงข้ามชายฝั่งทะเลแคสเปียนเนื่องจากถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินราว3กิโลเมตรจากเมืองอักเตาในคาซัคสถานโดยหน่วยงานการตรวจสอบการบินของรัสเซียระบุผ่านทางเทเลแกรมว่ามีการแจ้งเตือนฉุกเฉินว่าเครื่องบินนั้นถูกนกบินชนณเวลานี้ทางการยังไม่สามารถให้คำอธิบายได้ครับว่าทำไมเครื่องบินถึงบินข้ามทะเลไปตกไกลจากเส้นทางการบินแต่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีเหตุโจมตีด้วยโดรนทางตอนใต้ของรัสเซียที่ปกติแล้วเมื่อมีเหตุโดรนโจมตีนั้นรัสเซียจะปิดสนามบินในพื้นที่และครั้งนี้สนามบินรัสเซียที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางการบินก็ได้ปิดทำการเมื่อช่วงเช้าวันพุธครับโดยหนึ่งในแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนของอาเซอร์ไบจานเผยกับรอยเตอร์ว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินถูกโจมตีด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ชื่อว่า Panzer S ทำให้การสื่อสารของเครื่องบินนั้นใช้การไม่ได้ระหว่างที่เครื่องบินไปถึงเมืองกรอสนีย์ทางแหล่งข่าวรายนี้ยังให้รายละเอียดกับรอยเตอร์ว่าไม่มีฝ่ายใดระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆแล้วรัฐบาลกรุงบาคูคาดหวังให้รัสเซียนั้นออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายยิงเครื่องบินตกวิดีโอซึ่งบันทึกได้จากจุดที่เครื่องบินตกที่มีการโพสต์กันในสื่อสังคมออนไลน์และรอยเตอร์สามารถยืนยันความถูกต้องของคลิปนี้ได้เผยให้เห็นครับว่ามีความเสียหายจากเศษกระสุนที่ส่วนหางของเครื่องบินทางบริษัทความปลอดภัยการบิน Osprey Flight Solutions ระบุในการแจ้งเตือนต่อสายการบินอาเซอร์ไบจานเมื่อวันพุธว่าภาพวิดีโอของซากเครื่องบินและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณน่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียนั้นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินถูกยิงโดยระบบต่อต้านอากาศยานโดยแคว้นดาเกสถานและเชชเนียนั้นตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนในเดือนนี้และรัสเซียนำระบบป้องกันภัยทางอากาศมาใช้ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับในช่วงเช้าวันพุธกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานการสกัดโดรน59ลำเหนือแคว้นดังกล่าวและมีรายงานว่ารัสเซียปิดน่านฟ้าในแคว้นที่ติดกับพรมแดนยูเครนรวมทั้งบริเวณทะเลอาซอฟทำให้การให้บริการเที่ยวบินถูกระงับชั่วคราวที่สนามบินคาซานของประเทศรัสเซียทางด้านระบบข้อมูลติดตามการบินที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ADSB แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินประสบปัญหาขัดข้องในระบบ GPS ตลอดเส้นทางที่บินไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียด้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเรียกร้องให้เปิดการสอบสวนเหตุเครื่องบินตกนี้อย่างเต็มรูปแบบขณะที่ประธานวุฒิสภาคาซัคสถานระบุในวันพฤหัสบดีครับว่าสาเหตุของเครื่องบินตกนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนั้นครับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่า ทหารของเกาหลีเหนือที่เข้ามาร่วมรบกับรัสเซียกำลังประสบความสูญเสียหนักในแคว้นเคิร์กและก็กำลังเผชิญปัญหาด้านโลจิสติกต่างๆเนื่องจากการโจมตีอย่างหนักของกองทัพกรุงเคียฟตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับหน่วยงานข่าวกรองที่มีชื่อย่อว่า GUR กล่าวว่าการโจมตีของยูเครนใกล้หมู่บ้านโนวอยวานอฟกาของเคิร์กได้สร้างความเสียหายหนักให้กับหน่วยทหารเกาหลีเหนือที่กำลังขาดแคลนเสบียงและน้ำดื่มด้วยครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เพิ่งกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าทหารเกาหลีเหนือราว 3,000 นายถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ที่แคว้นเคิร์กโดยนี่ถือเป็นการประเมินตัวเลขที่สำคัญครั้งแรกโดยฝั่งยูเครนหลังจากกรุงเคียฟรายงานเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่ากรุงเปียงยางส่งทหาร 10,000 ถึง 12,000 นายมายังรัสเซียเพื่อช่วยทำการรบที่ดำเนินมาเกือบ3ปีนี้การเปิดเผยตัวเลขทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนี้มีออกมาขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังกดดันให้มีการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปยังยูเครนก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับกองทัพยูเครนดำเนินปฏิบัติการรุกคืบเข้าไปในแคว้นเคิร์กตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมและประสบความสำเร็จในการทำให้มอสโกเสียหน้าและต้องดึงกำลังบางส่วนจากทางตะวันออกของยูเครนกลับมาช่วยก่อนที่กองทัพรัสเซียจะสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนของแคว้นชายแดนนี้กลับมาได้บ้างพร้อมๆกับพยายามโต้ตอบการต่อต้านของยูเครนด้วยการระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่โครงข่ายพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นๆของยูเครนการโจมตีของรัสเซียที่หนักหน่วงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพุธด้วยขีปนาวุธ78ลูกและโดรน106ลำครับที่ถูกส่งมาถล่มโรงผลิตไฟฟ้าหลายแห่งทำให้ชาวยูเครนต้องหนีภัยไปหลบอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเช้าวันคริสต์มาสและในวันพฤหัสบดีรัสเซียส่งโดรนระเบิด31ลำมาโจมตีต่อและยูเครนก็สามารถยิงโดรนดังกล่าวตกลงไป20ลำขณะที่ที่เหลืออีก11ลำไปไม่ถึงเป้าหมายเนื่องจากถูกรบกวนสัญญาณตามรายงานของกองทัพอากาศยูเครนครับนอกจากนั้นกองกำลังรัสเซียยังส่งโดรน1ลำมาโจมตีพื้นที่ตลาดกลางเมืองนิโคโปในเขตปกครองดนิโปเปตรอฟสก์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนอ้างอิงข้อมูลจากทางการในพื้นที่นะครับแต่ยูเครนก็โต้กลับด้วยโดรนเช่นกันโดยศูนย์สื่อสารทางยุทธศาสตร์ของยูเครนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพได้โจมตีโรงงานแห่งหนึ่งในเขตคาเมนส์ชักทินสกี้ในแคว้นรอสตอฟของรัสเซียที่เป็นจุดผลิตระบบยิงสกัดขีปนาวุธด้วยครับ
ครับข่อต่อไปดูที่สงครามในตะวันออกกลางบ้างนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าโจมตีเป้าหมายหลายจุดที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดีครับการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับโรงผลิตไฟฟ้าเฮสยาสและรัสคานาติบรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่ท่าเรือไฮโดดาซาลิฟและรัสคณะติดด้วยโดยรอยเตอร์รายงานครับว่าก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวนี้ยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีทั้งหมดจากฝ่ายฮูตีที่ส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาอย่างไรก็ดีสถานีข่าวอัลมาซิราทีวีที่ควบคุมโดยกลุ่มฮูตีรายงานกรณีการโจมตีสนามบินท่าเรือไฮโดดาและโรงผลิตไฟฟ้า1แห่งเป็นเวลากว่าปีแล้วครับที่กลุ่มฮูตีก่อกวนเส้นทางการเดินเรือสากลผ่านทะเลแดงทำให้บริษัททั้งหลายนั้นต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่ไกลขึ้นและมีต้นทุนที่แพงขึ้นซึ่งสถานการณ์เช่นนั้นก็ทำให้เกิดกระแสความหวาดกลัวเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อโลกขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันอิสราเอลได้สั่งให้ทูตของตนในยุโรปพยายามผลักดันให้ประเทศต่างๆประกาศยืนยันว่ากลุ่มฮูตีนั้นคือองค์กรการก่อการร้ายมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแดนนี่ดานอนทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันพุธว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN มีกำหนดเปิดประชุมในวันจันทร์เพื่อหารือประเด็นการโจมตีของโจมตีโดยกลุ่มฮูตีเข้าใส่อิสราเอลครับ
ครับยังอยู่ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนะครับทางหน่วยงานสาธารณสุขกาซาเผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสังหารผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์5คนที่อยู่ภายในพาหนะที่จอดหน้าโรงพยาบาลเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ฝั่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักรบจิฮัดที่ปลอมตัวเป็นสื่อมวลชนครับทีมแพทย์ปาเลสไตน์ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้ง5รายเป็น1ใน26รายที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์ในช่วงก่อนรุ่งสางวันพฤหัสบดีระหว่างการที่ จรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่รบพุ่งกันมากว่า14เดือนนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปและทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นฝ่ายทำให้การเจรจาล่าช้าออกไปทางสหภาพผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์ระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลสังหารนักข่าว5รายจากสื่อ Al-Quds Today ซึ่งมีสำนักงานในกาซาโดยพวกเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในรถดาวเทียมถ่ายทอดสดด้านหน้าโรงพยาบาลอัลดาในค่ายผู้ลี้ภัยอัลนูเซรัตตอนกลางกาซาวิดีโอจากจุดเกิดเหตุเมื่อวันพฤหัสบดีแสงให้เห็นซากของรถตู้สีขาวที่มีสัญลักษณ์สื่อมวลชนตัวอักษรสีแดงบริเวณประตูหลังของรถตู้คันดังกล่าวครับทางสหภาพระบุด้วยว่ามีนักข่าวปาเลสไตน์กว่า190คนที่เสียชีวิตในการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนสื่อ Al-Quds Today ซึ่งรายงานเกี่ยวกับผู้นำกลุ่มอิสลามิกจิฮัดและสถานการณ์กาซารายวันระบุผ่านเทเลแกรมโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการสังหารหมู่และว่าผู้สื่อข่าวทั้ง5คนถูกสังหารระหว่างการทำข่าวและทำภารกิจด้านมนุษยธรรมด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพตามคำบอกเล่าระบุว่าโจมตีอย่างแม่นยำกับยานพาหนะที่มีห้องขังผู้ก่อการร้ายจิฮัดภายในพื้นที่นูเซรัตก่อนที่ในเวลาต่อมากองทัพอิสราเอลจะเผยรายชื่อของทีมข่าวทั้ง5คนและระบุว่าหน่วยข่าวกรองจากหลายแหล่งยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้คือนักรบอิสลามิกจิฮัดที่ปลอมตัวเป็นผู้สื่อข่าวครับที่ผ่านมาอิสราเอลปฏิเสธการโจมตีที่มุ่งเป้าสื่อมวลชนเป็นประจำและย้ำว่ากองทัพหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์กลุ่มอิสลามิกจิฮัดที่รันให้การสนับสนุนเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสที่ต่อสู้กับฝั่งอิสราเอลมายาวนานในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาและนักรบกลุ่มนี้เข้าปะทะกับอิสราเอลอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคมปี2023พร้อมทั้งอ้างว่าได้จับกลุ่มตัวประกันชาวอิสราเอลเอาไว้ด้วยเช่นกันด้านอิสลามิกจิฮัดออกประนามการสังหารชาย5รายแต่ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธหรือไม่สงครามกาซารอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วและฆ่าชีวิตผู้คนไปราว 1,200 คนรวมทั้งจับกลุ่มตัวประกันไปกว่า250คนตามข้อมูลของอิสราเอลครับขณะที่การโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซาก็ได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 45,300 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขที่บริหารโดยกลุ่มฮามาสและประชากรกว่า 2,300,000 คนในดินแดนปาเลสไตน์ก็ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนะครับใครที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ20ปีก่อนที่รอบๆมหาสมุทรอินเดียนะครับยังคงถูกพูดถึงในรูปแบบของงานรำลึกจากปากคำของผู้สูญเสียในหลายพื้นที่นะครับและวันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีเรื่องราวจากจังหวัดพังงาประเทศไทยโดยผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาพม่าเต็งไทอูและรายงานของรอยเตอร์มานำเสนอนะครับ
ครับงานรำลึกครบรอบเหตุการณ์สึนามิ20ปีที่ประเทศไทยก็จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับใกล้กับหมู่บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวนะครับก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมารำลึกถึงผู้ที่เป็นที่รักที่ล่วงลับหรือว่าไม่ก็สูญหายไปโดยในวันครบรอบนี้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามความเชื่อของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามครับนอกจากนั้นยังมีผู้คนหลายร้อยคนเดินทางมาเยี่ยมชมกำแพงสึนามิซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลออกไปเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตซึ่งมีชื่อจารึกอยู่บนกำแพงแห่งนี้ครับย้อนไปเมื่อ26ธันวาคมปีพุทธศักราช2547แผ่นดินไหวความแรง 9.1 ในทะเลใกล้กับจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดระลอกคลื่นยักษ์พัดขึ้นฝั่งอินโดนีเซียไทยศรีลังกาอินเดียและประเทศอื่นๆอีก9ประเทศฆ่าชีวิตคนไปราว 230,000 คนและประชาชนมากกว่า 1,700,000 คนไม่มีที่อยู่อาศัยVA ภาคภาษาพม่าสัมภาษณ์โดยทีครับหญิงจากสหราชอาณาจักรที่เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ว่าสูญเสียคู่ชีวิตของเธอและพ่อแม่ของเขาไปในเช้าวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วโดยนี้เธอมาที่อนุสรณ์สถานที่เมืองไทยลองไปฟังเสียงเธอดูครับ
We were on the beach then the tsunami hit us so then they were lost
เธอเล่าย้อนเหตุการณ์นะครับบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่ชายหาดจากนั้นก็พยายามวิ่งหนีแต่ว่าไม่เร็วพอทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจากนั้นฉันรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนต้นไม้แล้วก็บาดเจ็บหลายที่ในหัวคิดไม่ออกว่าต้องไปหาใครแล้วก็รู้สึกไม่ดีหลังจากนั้นก็มีคนพาไปโรงพยาบาลทางด้านอุไรศิริสุขที่เป็นแม่ที่สูญเสียลูกสาววัย4ขวบในวันนั้นก็มาร่วมงานรำลึกครับกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าไม่อยากที่จะเหยียบแม้กระทั่งน้ำทะเลครับ
ความรู้สึกเราคิดว่า
ลงเมื่อกี้นะครับมี
ทะเลมันเอาลูกเราไปไง
เจ้าอี้เนี่ยจะต้อง
เราโกรธมันมากเราไม่สามารถที่จะเอาตีนเข้าไปเหยียบแม้กระทั่งน้ำก็ไม่เหยียบน้ำทะเลตรงนี้ก็ไม่เหยียบทำไมจำเป็นจะไม่ลงมาเลยไม่ลงเลยมันเป็นอะไรที่มันดึงหัวใจของเราไป
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากสึนามิครั้งนั้น 5,395 รายแบ่งเป็นคนไทย 2,059 รายเป็นต่างชาติ 2,436 รายและสูญหายอีก 2,817 คนอ้างอิงตามศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเมื่อ11ตุลาคมปี2548โดยจังหวัดพังงานั้นเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ 4,225 รายไม่เพียงเท่านั้นครับการประเมินในช่วงนั้นยังเชื่อว่าสึนามิสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างน้อยประมาณ 30,000 ล้านบาททางด้านมลิกาเกียรติไทยสงหรือว่าคุณน้องนะครับจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาเคยเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ลงมาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่รัฐนั้นเข้าถึงได้ยากเช่นแรงงานข้ามชาติหรือว่าชนกลุ่มน้อยครับ
ของน้องจะอยู่ในโครงการของกระจกเงาของมิล่าฟาวเดชั่นเนาะมันเป็นเราตั้งศูนย์อาสาสมัครสึนามิซึ่งเป็นสึนามิวอลันเทียร์เซ็นเตอร์นั้นเราว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาช่วยเหลือสร้างบ้านที่ของน้องอยู่ในโปรเจกต์หมู่บ้านทับตะวันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปทำงานเรื่องเด็กเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งเด็กพม่าทั้งเด็กมอร์แกนทั้งเด็กไทยที่เป็นวิกเทมที่สูญเสียครอบครัวเราก็เลยไปทำอาร์ตเทอราพีแอนด์มิวสิก
ครับการรำลึกถึงความสูญเสียนั้นมีขึ้นในหลายพื้นที่ตามเส้นทางของคลื่นยักษ์ครับคุณนพรัตน์ในอินโดนีเซียนั้นมีการรำลึกที่จังหวัดอาเจโดยมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากทั้งในฐานะผู้รอดชีวิตหรือไม่ก็เป็นญาติของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าสูญหายครับจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกนั้นอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 170,000 คนซึ่งถือว่ามากที่สุดในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้รอยเตอร์สัมภาษณ์นูคาลิสนะครับชายวัย52ปีบอกว่าเขานั้นสูญเสียภรรยาลูกๆรวมถึงพ่อแม่ทั้งฝั่งตนเองแล้วก็ฝั่งภรรยาในเหตุการณ์ครั้งนั้นและจนถึงวันนี้ยังไม่พบศพของคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียวครับ
sebenarnya hampir sama persis seperti tahun-tahun sebelumnya
นูคาลิสกล่าวขณะมาเยือนสุสานหมู่นะครับว่าแม้จะผ่านเวลามานานมากแต่ว่าความรู้สึกเดิมๆนั้นยังหลอกหลอนจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะคนที่เสียครอบครัวไปในคราวนั้นส่วนที่ศรีลังกาที่มีผู้เสียชีวิตราว 35,000 คนก็ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา2นาทีที่อนุสรณ์สถานในเมืองกอลซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลทางตอนใต้ที่อยู่ในเส้นทางของคลื่นยักษ์เช่นกันส่วนที่อินเดียนั้นประชาชนในรัฐทมิลนาดูที่เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดนั้นออกมาจุดเทียนและสวดภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตเมื่อ2ทศวรรษก่อนนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและการรำลึกและบาดแผลที่ยังไม่จางหายไปครับคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นความทรงจำที่คงอยู่กับทุกคนตลอดไปนะครับว่าจะเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่นะครับมาอีกถึงรายงานหนึ่งเกี่ยวกับการสูญเสียเป็นอดีตผู้นำของอินเดียนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีมันโมหันสิงห์ผู้ที่รับการยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและเป็นผู้ร่วมลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งสำคัญกับสหรัฐได้ถึงแก่อสัญกรรมในวัย92ปีครับอดีตผู้นำอินเดียถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่ All India Institute of Medical Sciences ในกรุงนิวเดลีในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังสุขภาพทรุดหนักเนื่องจากเหตุผลที่บอกว่าการหมดสติอย่างปัจจุบันทันด่วนที่บ้านตามแถลงการของโรงพยาบาลซึ่งระบุด้วยว่าสิ่งได้รับการรักษาอาการเกี่ยวกับอายุไขที่สูงขึ้นสิ่งคือหนึ่งในผู้นำอินเดียไม่กี่คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดถึง10ปีและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ยึดถือหลักคุณธรรมอย่างมากครับโดยได้รับเลือกขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2004โดยนางโซเนียคานทีภรรยาไม้ของอดีตนายกรัฐมนตรีราชิฟคานทีที่ถูกลอบสังหารอย่างไรก็ดีครับภาพลักษณ์ของซิงก็ต้องหมองมัวจากกรณีคำกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลซิงดำรงตำแหน่งผู้นำในสมัยที่2ในช่วงปี2009ถึง2014ก่อนที่พรรค ภารตียาชนะตาที่นำโดยนเรนทราโมดีจะกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งปี2014ไปได้หลังลงจากตำแหน่งนะครับมานโมหันสิงห์ก็เลือกใช้ชีวิตเงียบๆและไม่ตกเป็นข่าวมาโดยตลอดครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราที่นำเสนอไปแล้วนะครับที่เว็บไซต์ www.voathai.com และ follow เราได้ที่ Facebook Instagram X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังอีกทีได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับมาดูรายงานข่าวที่เป็นเรื่องของข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับคุณยุทธ
สายการบินญี่ปุ่นแอร์ไลน์รายงานนะครับว่ามีเหตุโจมตีไซเบอร์ทำให้เที่ยวบินทั้งภายในและต่างประเทศนั้นต้องดีเลย์ครับญี่ปุ่นแอร์ไลน์สายการบินใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นรองจากออนิปปอนแอร์เวย์สรุปว่าเที่ยวบินในประเทศ24เที่ยวบินประสบกับเหตุล่าช้าเป็นเวลามากกว่า30นาทีโดยสื่อญี่ปุ่น NHK รายงานว่าปัญหาเกิดกับระบบเช็คกระเป๋าสัมภาระที่ทำให้เกิดความล่าช้ากับเที่ยวบินหลายแห่งแต่ว่าไม่มีผลกระทบในวงกว้างโดยในช่วงเกิดเหตุหุ้นญี่ปุ่นแอร์ไลน์ร่วง 2.5% ในการซื้อขายในตลาดหุ้นช่วงเช้าวันพฤหัสบดีทางสายการบินโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังตรวจสอบสถานะการกู้คืนระบบการจำหน่ายตั๋วสำหรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศวันนี้ต้องถูกระงับไปและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทางโฆษกญี่ปุ่นแอร์ไลน์เผยกับ AFP ก่อนหน้านี้ครับว่าบริษัทถูกโจมตีไซเบอร์ทางด้านสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีการโจมตีที่เรียกว่า DDoS มุ่งเป้ารบกวนหรือว่าโจมตีเว็บไซต์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ในปริมาณข้อมูลมากเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้โดยเกิดเหตุขึ้นราว 7:24 นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นครับก่อนที่สายการบินนั้นจะแก้ปัญหานี้ได้ในเวลาอีก1ชั่วโมงต่อมาและการโจมตีดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการของสายการบินแต่อย่างใดครับคุณอภรัตน
์ครับมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันหลังวันหยุดกันบ้างนะครับวันนี้ก็ปิดสับสนแต่ก็ในสัดส่วนไม่มากนะครับเริ่มที่ดาวโจนส์นะครับบวก28จุดนะครับหรือ 0.07% ก่อนจะปิดที่43,325จุด S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลดลง 2.4 จุดที่ 6,037 จุดส่วน Nasdaq ก็ปิดลบ10จุดหรือว่า 0.05% ที่ 2,020 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.75% ที่ 2,655 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท10สตางค์ครับ
ครับยังอยู่ที่ข่าวเศรษฐกิจนะครับธนาคารโลกปรับขึ้นคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้และปีหน้าแต่เตือนว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่ยังอ่อนตัวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังย่ำแย่นั้นอาจส่งผลเป็นแรงกดดันของ GDP ต่อได้ครับตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีธนาคารโลกปรับขึ้นคาดการ GDP จีนในปี2024จากเดิมอยู่ที่ 4.8% ขึ้นเป็น 4.9%พร้อมประเมินว่าในปี2025นั้น GDP ของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2นี้จะขยายตัวที่ 4.5% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายปีนี้แต่ยังสูงกว่าตัวเลขการคาดการเมื่อก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ 4.1% ครับเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ประสบปัญหาพอควรครับโดยหลักๆนั้นเป็นเพราะวิกฤตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และความต้องการในประเทศที่ถดถอยขณะที่ความน่าจะเป็นที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบครับทางด้านมาร่าวอวิกผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศจีนกล่าวในแถลงการณ์ว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับจีนในการทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นมีความยั่งยืนคือการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมทั้งหมดและปรับปรุงพัฒนาระบบการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นพร้อมย้ำด้วยว่าสิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนระยะสั้นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการปฏิรูปโครงสร้างในระยะยาวและเมื่อเร็วๆนี้ครับทางการจีนเพิ่งตกลงที่จะเตรียมออกพันธบัตรมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการที่ 411,000 ล้านดอลลาร์ในปีหน้าเพื่อช่วยพลิกฟื้นกำลังการขยายตัวของเศรษฐกิจตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์และทางนี้น่าจะมีการประเมินตัวเลขที่เป็นทางการออกมาในช่วงการประชุมรัฐสภาจีนประจำปีในเดือนมีนาคมของปีหน้าครับซึ่งทำให้มีความน่าจะเป็นว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้อยู่ครับ
ครับและมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับหนึ่งในกิจกรรมที่ทั้งเจ้าของสุนัขและสุนัข ชอบทำกันคือพากันออกไปเดินเล่นเพื่อว่าทั้งคู่ได้ยืดเส้นยืดสายกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้กลับมาพร้อมกับความเสี่ยงครับถ้าเกิดไม่ใช้ความระมัดระวังรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยที่มีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอครับ
การพาเพื่อนสี่ขาอย่างสุนัขออกไปเดินเล่นนอกบ้านนั้นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับแต่กิจกรรมที่แสนเรียบง่ายนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งเจ้าของสุนัขควรที่จะระมัดระวังและเพิ่มความใส่ใจเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รายงานว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเจ้าของสุนัขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสหรัฐประสบอุบัติเหตุขณะที่พาสุนัขออกไปเดินเล่นจำนวนเพิ่มขึ้นโดยการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดได้แก่กระดูกหักเคล็ดขัดยอกและการบาดเจ็บที่ศีรษะริชแม็กซันหัวหน้าทีมวิจัยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่ามีผู้ใหญ่ที่บาดเจ็บจากการพาสุนัขออกไปเดินเล่นจนต้องเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากจำนวนประมาณ 7,300 คนเมื่อปี2001เพิ่มขึ้นเป็นราว 32,300 คนในปี2020โดยมีผู้บาดเจ็บที่อยู่ในช่วงอายุ 40-64 ปีคิดเป็น 47% และผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในสัดส่วน 75% แม็กซันชี้ว่าตัวเลขข้างต้นอ้างอิงเฉพาะกรณีที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินไม่นับรวมกรณีอื่นอย่างเช่นการรักษาตามคลินิกต่างๆเขายังเสริมว่าประมาณครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในสหรัฐมีสุนัขอย่างน้อย1ตัวคาดว่าจำนวนดังกล่าวเพิ่มมาจากช่วงการระบาดใหญ่หากเจ้าของสุนัขออกมาเดินเล่นในพื้นที่ชนบทสิ่งที่ต้องระวังก็คืออุบัติเหตุจากการถูกรถชนสตีเวนเฮวูดแพทย์ฉุกเฉินในเมืองโครินธ์รัฐมิสซิสซิปปีเผยว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้มีให้เห็นเป็นประจำมันก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่คุกคามชีวิตของผู้ที่พาสุนัขออกมาเดินเล่นมากที่สุดเหตุร้ายนี้มักที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มออกมาเดินแบบไม่พกหลอดไฟรวมถึงไม่มีอุปกรณ์สะท้อนแสงทั้งบนตัวคนและสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้การเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะกับสภาพดินก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างเช่นการเลือกสวมรองเท้าที่มีดอกยางเมื่อต้องเดินบนพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะแม็กซ์สันหัวหน้าทีมวิจัยยังแนะนำให้ใช้สายจูงประเภทไม่สามารถยืดได้ที่มีความยาวประมาณ 1.8 ถึง 2.4 เมตรเนื่องจากสายจูงที่ยืดได้จะควบคุมสุนัขได้ลำบากและระยะของสายจูงที่ยาวกว่านี้มีแนวโน้มที่จะพันรอบขาของผู้จูงและอาจทำให้ล้มลงได้โชชิพาร์คผู้ฝึกสุนัขในนครซานฟรานซิสโกแนะนำให้เลือกใช้สายรัดอกสุนัขที่มีห่วงอยู่ด้านหน้าแทนที่จะเป็นสายจูงจากด้านหลังเพราะจะช่วยให้ผู้จูงสามารถควบคุมได้ดีกว่าอีกทั้งยังลดความตึงเครียดของสุนัขพาร์คอธิบายว่าเราควรจับสายจูงให้ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอย่างเช่นบริเวณลำตัวสะโพกหรือโคนขาเธอย้ำว่าสายจูงประเภทยืดหดได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้อย่างเด็ดขาดเพราะเมื่อมีการปรับระยะของสายจูงอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดการเสียดสีที่ผิวหนังการจูงสุนัขอย่างปลอดภัยนะครับควรที่จะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและก็ควรที่จะงดใช้โทรศัพท์ขณะที่จูงสุนัขหากเจ้าของอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุการออกกำลังกายเพื่อฝึกความสมดุลและความแข็งแรงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มลงได้และท้ายที่สุดครับการขอคำปรึกษาจากผู้ฝึกสุนัขอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อช่วยเจ้าของสามารถอ่านภาษากายและเข้าใจสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ดีขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมทุสุทธิชายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยThank you.
ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน